Campus FM presenta Nizja. Program ta' kultura u tarib ġenerali imħejji minn Joe Brinkat u Rodrik Busutti.
Jiena, Rodrik Busutti, flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat, insermu s-semja kollha ta' Campus FM u nerġgħu nilqgħukom għall-programm ieħor mis-sensiela Nizja. Kif nagħmlu f'kull programm illum sejrin nagħtu ħarsajlejn iktar affarijiet li jinsġu lill-Malta tagħna.
Illum sejrin nitkellmu fuq Malta fi żmien il-preistorja, is-siġra tal-Akaċja, nisimgħu il-biografija tal-kittieb u lingwista Nino Cremona u nkomplu bir-rokna minn fam missirietna imħejjija minn Karmel Bezzina. Nibdew bl-ewwel feature fuq is-siġra tal-Akaċja. Taqra Doris Zammit.
Is-siġra tal-Akaċja. Siġra oħra li tagħmel parti mill-flora Maltija hija l-akaċja, jew l-akaċja sinonofilla. Il-kelma akaċja ġejja mill-kelma Griega akago, li tfisser tniggess jew is-sinn, referenza għax-xewk li xi varjetajiet tal-akaċja jagħmlu. Bejn Marzu u April din is-siġra tagħmel fjuri sofor, fatt kbir ta' għenieqet. Tikber malajr u tifla ħarrieħ, għan-nixfa u għal-ħamrija baxxa, f'qira u mobbija bil-ġiru. Twaqqa' ħafna żrira li jinfirxu malajr speċjalment meta jkun hemm ir-rieħ. Din is-siġra li hija ħadra s-sena kollha għandha fama li tagħmel ħsara lill-minibati bil-ħejfive jew bl-azma meta tkun bil-fjuri. Minħabba f'hekk ma baqgħetx tintuża f'taħwil pubbliku fl-aħħar tas-seklu 20 u ġiet projbita b'avviż legali numru 12 tal-2001. F'ħafna pajjiżi Afrikani tintuża għall-malef u għall-ħatab. Hemm bosta varjetajiet ta' kaċċja fosthom dik li tissejjaħ A. de Albata li għandha l-weraq irqiqu fin waqt li l-fjuri sofor ifuħu tant li jintużaw għall-produzzjoni tal-fjuri għall-jum il-mara.
Dik kienet Doris Zammit li kelmetna fuq is-siġra tal-Akaċja. Issa ser inkomplu bir-rokna ta' Karmel Bezzina minn fhom missirietna, fejn Karmel ser kellimna fuq idjomi Maltin.
Minn fhom missirietna. Fil-puntata tal-lum, f'din ir-rokna minn fhom missirietna, se nitkellmu dwar għajdut u idjomi marbutin max-xogħol, mal-bżulija. Missirietna kienu nies li iż-żmien użawh f'xogħol ibes, ma kellhomx il-kumditajiet tal-lum u l-faċilitajiet tal-lum. U allura lanqas leġiżlazzjoni ta' kemm bniedem jaħdem. U allura insibu espressjonijiet bħal xi ħadd li jaħdimlek lejl u nar. Xi ħadd ieħor li jkun kelb għax-xogħol. Ix-xogħol jidħollu bruħu u bġismu. Ngħidu wkoll li dak il-bniedem imitt idejh għal kollox biex jaqla l-ħobża ta' kuljum. Il-ħajja fl-imoddi ma kienieċ faċli. U biex tagħmel il-flus, din idjoma oħra, biex tagħmel il-flus, trid taqta' bisnienek, trid tistinka u trid taħdem. Ma tistax toqgħod bidejk fuq żaqqek u tistenna il-manna taqa' mis-sema. Kien ikun hemm nies li ma kinux ikunu biżlin u allura joqogħdu bidejhom fuq zaqhom u ma jbillux subajhom jew idhom fl-ilman bireg. Għal xi ħadd li ma jkunx iħobb jaħdem u ma jħobbx jagħti s-sem tiegħu nużaw din l-espressjoni ma jħobbx ibil sebgħu fl-ilman bireg. Dan x'aktar xi jkun xi ħadd li filgħodu jali għax jisbaħ, għax ġurnata ġdida titlob magħha x-xogħol tal-ġurnata. Dawn in-nies ma kinux ikunu l-bosta, il-parti l-kbira tan-nies kienu jkunu nies li jmiddu jdejhom li jaħdmu li jistinkaw biex jgħixu l-familja. Niltaqgħu ma' nies ukoll li jinqelgħu għal kollox, u allura ngħidu għalihom dak kull ma jara bajnejh jaf jagħmlu bidejh. Sakemm imbagħad ma tinqalax xi ħaġa u dak ix-xogħol li jkunħa jispiċċalu fix-xejn, għal dan ngħidu li kull ma għamel jew kull ma għażel sar l-usuf. Inselmilkom.
Dak kien Karmel Bezzina bir-rokna tiegħu minn fhom missirijietna. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna issa, nfakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Niġġa fil-kumpanija tiegħi Joe Brinkat u ta' sieħbi Rodrigue Busuttil. Nieħdu gost jekk tibatulna l-kummenti tagħkom fuq il-paġna tal-Facebook tal-programm Niġġa. L-isem Niġġa Program. Issa se inkomplu bil-programm billi nisimgħu il-biografija tal-kittieb u lingwista Nino Cremona. Jaqra Anton Grasso.
Nino Cremona, kittieb lingwista. Antonio Cremona twilet fir-Rabat Għawdex fis-27 ta' Mejju tal-1880. Iben innutar Felix Cremona u Margherita Ni Pace, li tiġi n-neputija tal-Isqof Pietru Pace. Minn kif kiber, beda jissejjaħ is-Sur Nin. Wara l-mewt ta' missieru fl-1866 ingħaqad ma' tieħu f'Tunes fejn attenda l-Christian Brothers School u wara St. Charles College. Fl-1888 kellu jitlaq mit-Tuneżija minħabba sitwazzjoni politika mwera li kien hemm fil-pajjiż. F'Malta kumpla l-istudji tiegħu fil-Kulleġġ Flores u s-Seminarju ta' Għawdex u spiċċa l-edukazzjoni sekondarja tiegħu fis-Seminarju tal-Furjana. Fl-1900 daħal mal-Gvern bħala skrivan. Erba' snin wara ħab orża ta' studju biex ilħaq spettur sanitarju f'School of Tropical Medicine and Hygiene ta' Liverpool. Erba' snin wara, imbagħad l-ħaq spettur tas-saħħa. Fl-1928 l-ħaq editur u traduttur uffiċjali tal-pubblikazzjonijiet kollha tal-gvern. Kien jgħallem il-Malti f'nidin klassis u fl-1936 filgħaċew. Irtira mix-xogħol fl-1941 iżda s-sokta jittraduċi avviżi u stqarijiet uffiċjali u jeditja il-bidwi. Periodiku meħruġ mill-Dipartiment tal-Agrikoltura. Kien wieħed mill-membri fundaturi tal-Aqda tal-Kittieba tal-Malti, aktar tard magħrufa bħala l-Akkademija tal-Malti, u wara il-Viċi President tagħha. U fl-1942 inħatar l-assistent editur ta' il-Malti. Kien ġie mogħod il-premju Giuse Muscata Zoppardi fl-1947 għall-kontribuzzjoni tiegħu fil-lingwa Maltija. U fl-1960 ingħata diploma fil-letteratura honoris causa mill-Università ta' Malta. Fl-1969 ingħata mbagħad midalja ta' deb mill-Konfederazzjoni tal-Kunsilli Ċiviċi. L-akbar kontribuzzjoni tiegħu fil-lingwa Maltija kienet fil-qasam tal-ortografija Maltija fejn kien assistit minn Gianni Vassallo. Ħadem set ta' regoli għall-kitba tal-Malti li kienu ġew pubblikati fit-tarif fuq il-kitba Maltija fl-1924. Ippubblika diversi kodba ta' poeziji, drammi, novelli, grammatika, folklor u storja, flimkien ma' sejr osra fil-Malti u numru kbir ta' artikli fuq il-lingwa Maltija f'diversi ġurnali. Pala kittib Cremona kien prolifiku. L-interess tiegħu fid-drama għenu biex ikkomponi l-kapolavur tiegħu, id-dram poetiku Il-Fidwa tal-Bdiewa. Kien l-ewwel xogħol drammatiku bil-Malti tat-tip tiegħu. Ħadem ħafna biex jippromovi l-ideat u t-teoriji tiegħu dwar il-lingwa Maltija u qatt ma beża jiddefendihom, anki meta kien hemm pressjoni politika fuqu dwar dan. Nienu Cremona jew is-Sur Nien mit fl-erba' ta' Jannar 1972, fl-omor ta' 91 sena.
Dak kien Anton Grasso li qranna l-biografija ta' Nienu Cremona. F'din is-sensiela nisġa' ser ngħaddu wkoll minn episodji differenti tal-istorja ta' pajjiżna. Illum ser nibdew nitkellmu dwar Malta fi żmien il-preistorja. Jaqraw Vince Palmer u Marcel Delicata.
Malta fi żmien il-preistorja. Kitba ta' Rodrik Buzutti.
Il-preistorja huwa dak il-perjodu bikri qabel ma l-bniedem beda jħalli kitbiet. Għalhekk, qabel bdiet tinkiteb l-istorja. Nistgħu ngħidu illi aħna l-Maltin ixxurtjati ħafna għax għandna żmien twil ta' preistorja illi huwa ta' bejn wieħed u ieħor ta' xi 4,000 sena. Dan il-perjodu joħodna lura minn 5,200 sena qabel Kristu sa 725 sena qabel Kristu u jinkludi iż-żmien minn meta waslu l-ewwel abitanti fi gżiritna sa żmien fejn bdew jinbnew it-tempji megalitiċi u żmien il-bronz. Fil-fatt, wieħed jista' jaqsam il-preistorja ta' pajjiżna fi tliet perjodi: il-perjodu Neolitiku illi jeħodna lura minn 5,200 sa 4,100 qabel Kristu, iż-żmien tat-tempji mill 4,100 sena sa 2,500 sena qabel Kristu, u żmien il-bronz minn 2,500 sena sa 725 sena qabel Kristu. Kif wieħed jista' jobsor dawn id-dati huma approssimattivi għalkemm ibbażati wkoll fuq xi forma ta' studji xjentifiċi. Dawn it-tliet perjodi illi semmejna jerġgħu jinqasmu mbagħad fi 11 il-fażi illi kull wieħed minnhom huwa ikkaratterizzat minn żmenijiet differenti. Il-fuħar illi instab f'diversi saffi tal-iskavi u f'postijiet differenti kien essenzjali biex wieħed ikun jista' jikkalkula kemm imorru lura fi żmien u tal-ima perjodu huma. F'dan il-feature se jrin nitkellmu fuq dan iż-żmien bikri tal-istorja ta' pajjiżna illi jitfa' ftit dawl fuq kemm ilu jammar il-bniedem fil-gżejjer tagħna.
Nibdew ngħidu xi ħaġa fuq il-perjodu Neolitiku. Kif diġà għedna joħodna lura bejn is-sena 5,200 u l-4,100 qabel Kristu. Dan il-perjodu jerġa' jinqasam fi tlieta: il-fażi ta' Ardalam li hi l-aktar bikrija, il-fażi ta' skorba l-griża u l-fażi ta' skorba l-ħamra. Huwa maħsub li l-ewwel nies li ġew Malta waslu minn Sqallija u dawn kienu bdiewa u kienu jamru fl-erien bħal Ardalam f'Malta u l-mixra f'Għawdej. Ħafna mill-lodda li ġabu magħhom magħmula mill-ġebel. Il-fuħar ta' dan il-perjodu għandu fuqu motivi ġeometriċi ddisinjati fuqu. Dan il-fuħar jiġbaħ ħafna lil dak li nstab fit-tempji Neolitiċi ta' Stentinello u Monte Cronio fin-naħa t-isfel ta' sqallija. Il-fuħħar l-instab ta' żewġ fażijiet l-oħra ma kellu l-ebda dekorazzjoni. Il-kulur tal-fuħħar ivarja bejn dawn iż-żewġ fażijiet. Insibu dak gris u dak l-aħmar. Dawn il-kuluri jiddistingu bejn dawn iż-żewġ fażijiet. Dan il-fuħħar instab fil-fdalijiet ta' Skorba fil-limiti tal-imġar ta' Malta. Skont l-arkeologista David H. Trump, fis-Skorba nsibu l-fdalijiet ta' villaġġ neolitiku li kienu jikkonsistu fi kmamar jew għarajjex tal-ġebel ta' forma ovali fejn dawn in-nies kienu jgħixu. Ta' min isemmi wkoll li Trump jgħid li fis-Skorba instabu fdalijiet ta' għarajjex li kellhom valur reliġjuż.
It-tieni perjodu tal-preistorja huwa dak ta' meta il-bniedem beda jibni it-tempji. Dan il-perjodu datat bejn l-4100 u l-2500 qabel Kristu huwa maqsum f'ħames fażijiet illi huma Żebbuġ, Imġar, Ġgantija, Saflini u Tarxin. F'dan iż-żmien dawn in-nies bdew jibnu tempji megalitiċi biex jaduraw lill-allat tagħhom. Illi huwa interessanti hu illi t-tempji ta' dan iż-żmien ma nsibuhom imkien aktar. U s'issa ma nstabet l-ebda influenza ġejja minn pajjiżi oħra. L-arkeoloġista Ingliż Evans ġewwa ħa Żebbuġ Malta f'żona magħrufa bħala ta' Trapna sab numru ta' oqbra fejn fihom kien isir it-tfin. Nistgħu ngħidu illi dawn kienu l-ewwel forma ta' oqbra ninsibu f'pajjiżna. F'dan il-post instabet statwetta tal-ġebel magħrufa bħala l-istatwa Menhir illi seta' kellha sinifikat reliġjuż. Oqbra simili bħal dawn instabu wkoll fix-Xemxija. Imma meta wieħed isemmi l-bini tat-tempji, wieħed mill-ewwel jiġi f'moħħu it-tempji tal-Ġgantija, ta' Ħaġar Qim, tal-Imnajdra, ta' Ħal Saflini u it-tempji ta' Ħal Tarxin. Illi skont arkeoloġi rinomati jingħad illi huma l-eqdem bini illi nsibu fid-dinja. Meta wieħed iħares lejn dawn it-tempji, mill-ewwel jiskanta bil-kobor tal-ġebel illi jiffurmhom. U meta wieħed iżomm frasu illi f'dak iż-żmien l-odda biex wieħed jaħdem il-ġebel kienet limitata ħafna, iktar mistoqsijiet isegu? Minn fejn kienu jinqataw dawn il-ġebel kbar? Kif kienu jinqataw? U kif kienu jinġarru sal-post fejn kien qed jinbena t-tempju? U fuq kollox, kif kienu jittellgħu fuq xulxin? Jidher illi dak iż-żmien it-tempi kienu imsaqfin forma illi setgħet tixbaħ ħafna lill-girna. Dan jikkonfermawh ġebla żgħira illi nstabet f'daħ Ħaġrat illi fuqha kien hemm disinn ta' tempju imsaqqa. Fl-Imnajdra, fuq waħda mill-megaliti, instabet skultura ta' tempju bis-saqaf ukoll illi jagħti iktar dawl kif setgħu kienu jidru it-tempji f'dak iż-żmien.
It-tempji nbnew f'diversi partijiet tal-gżejjer Maltin, imma jidher li qatt ma nbnew f'widien, imma aktar f'postijiet fl-għoli u fuq l-art lixxa. Studji wrew li l-postijiet fejn nbnew dawn it-tempji kienu postijiet fejn kien hemm l-ilma u raba fertili. Dawn it-tempji jidher li nbnew bħal post fejn jagħtu qima lill-allat tagħhom aktar milli post fejn kienu jagħmru. Ta' min isemmi wkoll li t-tempju ta' nofsinhar tal-Mnajdra seta' kien mibni skont l-istaġuni minħabba li għallinejat b'tali mod li fil-bidu tal-istaġuni ir-raġġi tax-xemx jitlu fih mod partikolari li meta wieħed jarah jistaġeb kif dan seta' sar. F'dawn it-tempji, apparti l-ammont ta' fuħħar li nstab li jgħin biex wieħed jara tal-ima fażi huma, instabu wkoll statwetti li rrappreżentaw il-ġisem tal-mara bħala alla tal-fertilità. Dawn instabu f'Ħaġar Qim, il-mara rieqda f'ħal Saflini u l-mara l-ħoxna f'ħal Tarxin. it-tempji li semmejna mhumiex tal-istess perjodu, anzi jidher li nbnew f'perjodu ta' 1600 sena bejniethom. It-tempji jvarjaw fid-daqs u anki fl-elaborazzjoni, fejn f'dak ta' ħaltarxin forsi l-inqas qadim imma huwa l-aktar kumpless imżejjen u elaborat. Hawnhekk insibu diversi disinji skolpiti, fosthom ta' motivi attont kif ukoll ta' annimali mixin. Li poġew taħal saflini u differenti mill-oħrajn, għax hu mħaffer taħt l-art forma ta' labirint u hu maħsub li kien jintuża kemm bħala post ta' qima lill-allat kif ukoll bħala post fejn kien isir it-tfin. Jidher li l-perjodu tat-tempi ġie fit-tmiemu għal raġunijiet li s'issa għadna ma nistgħux nifhmu.
Meta nsemmu t-tempi, żgur ma nistgħux ninsew lill-arkeoloġista Malti Sir Temi Zammit, illi jen biex ħafna minnhom reġgħu raw id-dawl tax-xemx. L-aħħar perjodu tal-preistorja Maltija huwa żmien il-bronż illi jeħodna lura bejn l-2500 u s-725 sena qabel Kristu. Bħall-perjodi illi għadna kemm tkellimna fuqhom, dan il-perjodu jinqasam f'diversi fażijiet illi huma iċ-ċimiterju tal-kremazzjoni ta' ħaltarxin, Borċ in-Nadur u l-Baħrija. Jidher illi n-nies ta' dan il-perjodu kienu razza ġdida u ma kinux jużaw it-tempji megalitiċi biex iqimu lill-allat tagħhom fihom. Dawn in-nies x'aktarx li kienu gwerriera u kienu jażlu illi jgħixu f'postijiet fortifikati. Al kontrarju għal dawk ta' qabel, minn flok illi jidfnu lill-mejtin tagħhom kienu jażlu illi jikkremawhom. Al kontrarju tan-nies tat-tempi, il-fdalijiet li ħallew mhumiex spettakolari daqs it-tempji megalitiċi. Li dawn in-nies kienu jippreferu l-kremazzjoni, jiġdu iċ-ċimiterju ta' kremazzjoni illi nstab minn Sir Temi Zammit fil-parti t'isfel tat-tempji ta' ħaltarxin, fejn instabu fdalijiet ta' iċ-sma umani maħruqin. L-evidenza arkeoloġika turi illi l-kremazzjoni kienet isseħ f'dan il-post, għax instabu sinjali ta' ħruq mal-ġebel.
Fdalijiet oħra ta' dan il-perjodu huma id-dolmens, ġebel kbir orizzontali, bħal dawk li nstabu f'Marsa Skala u ħalfar f'Malta u ta' ċenġ f'Għawdex. U l-Menhir, ġebla kbira vertikali f'ħalfar u ħal-Kirkof f'Malta u l-Qala f'Għawdex. Il-kobor ta' dawn il-ġebel kultant kien jisboq 3 metri. U maħsub li dawn il-dolmens u l-Menhir kienu jsiru bħala monument biex jimmarka post fejn kienet tkun saret kremazzjoni ta' itsma. Ta' min isemmi wkoll li d-dolmen simili għall instabu f'Malta instabu wkoll fir-reġjun tal-Pulja fl-Italja. Postijiet oħra ta' interess ta' żmien il-bronż huma Borċ in-Nadur fil-limiti ta' Birżebbuġa, il-Wardija ta' San Giorgj fil-limiti ta' Ħaddingli, tas-Santi fil-limiti tal-Imġar Malta, il-Baħrija u n-Nuffara f'Għawdex. Dawn hu maħsub li kienu postijiet fejn kienu jamru dawn in-nies. U maħsub li l-villaġġi tagħhom kienu jikkonsistu f'serje ta' kmamar jew għarajjex li ma ġembhom kienu jibnu fortifikazzjonijiet għad-difiża. X'aktarx li dawn in-nies kienu jgħixu wkoll fl-għerien.
Qabel inħallu dan is-suġġett ma nistgħux ma nsemmux il-kartrazz jew raddi illi nstabu fil-blat ta' diversi postijiet fil-gżejjer tagħna. S'issa il-perjodu ta' dawn ir-raddi għadu ma ġiex datat minħabba nuqqas ta' evidenza xjentifika u għalhekk ma nistgħux ngħidu b'ċertezza għalfejn dawn kienu jintużaw jew min għamilhom. Waħda mit-teoriji tajt illi kienu passaġġi, speċi ta' toroq primittivi, minn fejn fil-preistorja kienu jgħaddu bil-karretti bil-ġebel fuqhom. Jista' jkun illi dawn in-nies kienu jabbu il-ġebel illi jkunu nqatgħu mill-barriri u wara li jittabbew fuq il-karretti jużaw dawn ir-raddi biex jittieħdu fil-post fejn ikun qed jittella' il-bini. Imma ta' min isemmi illi hemm ħafna li ma jaqblux ma' din it-teorija? minħabba l-istruttura ta' xi uħud minnhom. Minn dan il-feature wieħed jista' jikkonferma illi dawn il-gżejjer tagħna ilhom abitati għal eluf ta' snin. Aħna ninsabu ħafna x-xurtjati illi għandna wirt preistoriku tant rik. Imma dan jitfa' responsabilta' ikbar fuqna biex nibżgħu għal dawn il-fdalijiet u biex nikkonservawhom mill-aħjar li nistgħu biex ngħadduhom fi-stat tajjeb lil dawk illi qatt jiġu warajna.
Dawk kienu Vince Palmier u Marcel Delicata li qrawna l-feature Malta fi żmien il-preistorja. Dan il-feature naslu fit-tmiem ta' dan il-programm allum.
Ħadu sehem Marcel Delicata, Vince Palmier, Doris Zammit, Anton Grasso u Carmel Bezzina. Il-programm kellu kitbiet ta' Joe Brinkat, tiegħi Rodrik Busuttil u ta' Carmel Bezzina. Nixtieq nfakkarkom li l-programm ikollu ripetizzjoni għad tal-ħamis fit-9 nofs ta' filgħodu.
Għadkom kien smajtu Nisġa. Kitba, produzzjoni u tekniċi tal-programm, Joe Brinkat u Rodrik Busuttil. Thank you.